Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Săptămâna trecută ne-ați propus o serie de câteva ediții ale emisiunii noastre în care să puneți în antiteză compromisul și principiul. Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre compromis sau moralitate, sau compromis și moralitate. Și bineînțeles că în virtutea principiilor pe care ne învață Scriptura, de ales este moralitatea fără discuție, pentru că un creștin nu face compromis, un creștin autentic nu face compromis, niciodată nu va fi de partea păcatului. Astăzi despre ce ne vorbiți?
Astăzi dorim să vorbim despre compromis sau sfințenie. Înțelegând prin sfințenie respectarea regulilor alimentare biblice, adică eliminarea definitivă a unor cărnuri care nu sunt permise de Biblie și cumpătare în ceea ce este permis. Astfel am putea spune omul mâncăcios, gurmand, pofticios și omul cumpătat în mâncare. Aceasta este tema pe care vrem să o abordăm.
Este interesant subiect, pentru că la un moment dat și omul cumpătat în mâncare ar putea să fie cumpătat, dar la alimente pe care Biblia le consideră necurate. Și atunci trebuie să vedem în raport de personajele pe care le veți alege din Biblie, să vedem ce înseamnă lucrul acesta.
Textul biblic ne spune următoarele. Pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, deci sfințiți-vă și voi. Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt și nu vă întinați cu niciun fel de târătoare care să târăsc pe pământ. Leviticul, capitolul 11, versetul 44. Deci observăm că sfințenia este pusă în antiteză cu consumarea alimentelor nepermise, prezentate aici în capitolul 11 din Leviticul.
Și când vă gândiți la lucrurile acestea, avem niște personaje biblice care să se raporteze la principiile acestea?
Categoric. Sunt o mulțime de personaje biblice, dintre care eu am ales două. L-am ales pe Esau, omul care a fost biruit de poftă, de mâncare, l-am numit în termenii de astăzi un gurmand, și l-am ales pe Daniel, omul care s-a hotărât să nu se spurce cu mâncărurile de la masa împăratului Nebucadnețar. Sunt cele două exemple pe care le vom discuta.
Dacă mă gândesc la Esau, nu-mi închipui că Esau ar fi mâncat niște cărnuri necurate, niște cărnuri interzise de Levitic, după cum ați citit dumneavoastră, adineauri. Însă era un pofticios, iar pofta este păcat.
Exact ceea ce spuneam, că poți să greșești nu numai încălcând o regulă precisă, ci poți să greșești prin faptul că nu ai nicio limită, prin faptul că pofta devine un element dominant, devine un scop al vieții tale. Esau, care era un om puternic, un vânător, care se întorcea de la câmp, spune, dacă nu-mi dai să mănânc, acum mor. Ei, să fim serioși. Un astfel de om nu moare nici în 10 zile dacă n-ar mânca. Dar era omul care nu putea să-și înfrâneze pofta. El tot ceea ce vedea trebuia să aibă pe moment. Și pentru această atitudine, Vedeți, nici măcar nu era o friptură, era o ciorbă de linte, un fel de fasole, de care noi cam zâmbim de multe ori, că nu s-o cotim o mâncare de înaltă calitate. Pentru o ciorbă de linte, el și-a vândut dreptul. Pentru această ciorbă de linte, autorul Noului Testament, Apostolul Pavel, spune: băgați de seamă să nu fiți ca Esau, care era lumesc, și foarte interesant, al doilea cuvânt, curvar. Deci el este băgat în cea mai de jos categorie. Un om curvar și lumesc, firesc, pentru că nu și-a putut stăpâni pofta. Iată, deci, că un om care nu-și poate stăpâni pofta nici chiar în lucrurile permise, nu poate să aibă sfințenia lui Dumnezeu. Deci, iată, e compromisul. Sau vrei să fii de partea lui Dumnezeu, să fii un om sfânt și atunci trebuie să-ți înfrânezi, să spui cuțitul la gură, cum se spune, sau dacă n-ai nicio limită, nicio frână, și atunci devii un lumesc și un desfrânat ca Esau. Asta e tot.
Și atunci, pe fratele lui, care a profitat de slăbiciunile lui Esau, cum ar trebui să-l privim?
Fratele lui nu intră în categoria aceasta, el intră într-o altă categorie. Și vom avea subiecte unde să îl tratăm și pe el. Evident, nu a fost stăpânit de aceeași ispită, de aceeași patimă, nu a avut-o, el a știut să stăpânească poftă, dar era dominat de un alt gând. Și asta a fost problema lui. Eu vreau să rămân la ideea de compromis în ceea ce însemnează plăcerile tale, pentru că omul de astăzi are ca obiectiv să mâncăm și să bem. Acesta e obiectivul. Pentru ce muncesc? Ca să mănânc și să trăiesc. Magazinele sunt arhipline. Parcările de la supermarket până noaptea târziu sunt pline de mașini. Aglomerație peste tot la a cumpăra mâncare. Deci, de fapt, mâncarea se vinde în orice moment și întotdeauna, niciodată aici nu există, să spunem așa, a rămâne ceva nevândut. Creștini sau musulmani au o perioadă în timpul unui an numită perioada de post. Musulmanii au o lună numită Ramadanul, creștinii au postul Paștelui și postul Crăciunului. Când creștinii spun nu mâncăm de dulce, așa era vorba la mine în Ardeal, adică nu mâncăm carne, hrană de calitate mai bună, iar musulmanii spune nu mâncăm în timpul zilei. De la răsărit până la apus de soare nu mâncăm nimic. Dar în timpul nopții, petreceri. După ce a trecut postul, tăiem porcul și mâncăm până ne ducem la spital. Mi-aduc aminte de experiența unui pionier adventist. L-am cunoscut personal și ceea ce vă spun mi-a povestit-o el. Omul acesta era inspector regal prin anii 20. Nu știu exact ce inspecta el, eram copil și nu am reținut, dar am reținut doar că era într-o inspecție undeva prin țară și evident că l-a invitat la masă preotul din localitate. Era în postul Crăciunului și preotul l-a servit cu o masă foarte îmbelșugată, plină cu cărnuri de porc. El era adventist și nu și-a spus credința, dar a replicat: părinte, este postul Crăciunului și nu mănânc cu carne. Părintele a răspuns: eu am deslegare de la preasfinția ca să pot folosi și carne. Pus în situația dificilă, spune: eu m-am hotărât să respect postul și nu accept deslegările. Dragii mei, observăm că și atunci când creștini de un fel sau de altul încearcă să stăpânească pofta, e de fapt o păcăleală. Că în spatele lucrurilor frumoase se ascunde tot petrecerea, mâncarea și băutura. Din acest motiv, Domnul Hristos spunea foarte clar în ultima sa predică ținută oamenilor, Luca 21 cu 34, băgați de seamă să nu vi se îngreuneze inimile cu mâncare, cu băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Băgați de seamă. O mare problemă. De ce este atât de important să discutăm despre ceea ce mâncăm și ceea ce bem? Nu e de fapt aceasta elementul de bază al vieții? Nu trebuie să mâncăm și să bem? De ce se discută atât de mult pe tema aceasta? Pentru că mâncarea ne conduce la poftă. Adică mâncăm mai mult decât ne trebuie ca să ne satisfacem pofta. Pofta ne conduce la boală și păcat. Pentru că din pofte ajungem să încălcăm toate regulile și să mâncăm sau să bem și ceea ce nu este permis. Boala și păcatul ne conduc la o moarte prematură. Iar dacă eu sunt stăpânit de poftă și ajung bolnav și mai repede la mormânt, nu mai sunt stăpânul meu, ci sunt robul meu. Acesta este calea. Pe când, dacă mănânc ca să-mi întăresc trupul și nu mănânc ca să-mi satisfac poftele, atunci boala și păcatul nu-și mai au locul și atunci devin stăpânul meu. Aceasta este logica care se desprinde din analiza subiectului. Esau a devenit robul său, robul patimilor sale, un gurmand pătimaș pe care Biblia îl introduce în categoria desfrânaților. Daniel, în opoziție cu el, deși rob în Babilon, este stăpânul său, care a reușit să se ridice deasupra regulilor care erau la curtea imperială, deasupra instinctelor care orice om le are. Hai să trăim și noi, hai să vedem cum e, hai măcar să gustăm, nu? Este instinctul când vezi ceva pe masă, măcar să gust. El a biruit și aceste instincte prin cuvintele foarte clare, scrise, apăsat în Biblie. S-a hotărât să nu se spurce. Prima bătălie pe care tinerii noștri o aveau în viață atunci când erau chemați în armată, era problema mâncării. Din prima zi când intrau pe porțile unităților militare, erau confruntați cu problema: mâncăm de la cazan sau nu mâncăm? Chiar dacă în cazan se fierbea fasole și cartofi, peste acestea se turna o cantitate mare de untură care plutea pe deasupra, iar ei erau confruntați cu problema: ce facem? Ne compromitem? Mâncăm sau nu mâncăm? Prima problemă. Și foarte mulți au ales să ia doar pâinea, să mănânce pâinea goală, dar nu și-au permis să se întineze nici măcar cu puțină untură de porc. Mă rog, unii au criticat, au vorbit fel și fel, dar au fost și sunt foarte mulți care sunt hotărâți să păstreze această regulă. De ce hrana este asociată cu sfințenia sau invers cu întinarea? De ce? De ce creștinul cu numele susține că Iisus Hristos ne-a deslegat de aceasta, făcând toate bucatele curate și putem să mâncăm orice? De ce? Pentru că în spatele hranei stă pofta. Iacob spune în capitolul 4 din epistola sa că toate certurile și toate conflictele vin din poftele voastre care se războiesc cu sufletul. Înainte ca să avem un conflict în familie, o ceartă, înainte ca să avem o ceartă cu vecinul sau cu oricine altcineva, cu șeful de la servici, această ceartă se produce în mine. Înăuntru meu este o luptă teribilă. Mănâncă, bea, mănâncă, bea. O altă orice spune: nu mânca, nu-i bine, prea mult, oprește-te. Această poftă din mine este cea care produce furtuna, vulcanul din lăuntrul meu, iar ceea ce se produce în lăuntrul meu, lupta aceasta teribilă din lăuntrul meu, apoi se exteriorizează cu cei din jurul nostru. Așa ne spune Iacob. De unde vin certurile? De unde vin luptele? Din poftele voastre, care se războiesc cu voi. Vedeți dumneavoastră cât de profundă este problema aceasta? Vedeți de ce spunea Moise că sfințenia însemnează stăpânirea poftei. Să fii foarte atent la ce mănânci și la ce nu ai voie să mănânci. Dumnezeu ne cere sfințenie. Prima biruință a lui Daniel a fost legată de masa îmbelșugată de la curtea lui Nebucadnețar. Pe masa aceasta erau, în primul rând, alimente necurate. Babilonenii mâncau orice. Mâncau și carne de porc, mâncau și carne de crocodil, mâncau și carne de struț, multe alte animale pe care Biblia, prin regulile clare levitice, spunea că nu e voie să le mănânci. În al doilea rând, animalele care erau pregătite ca hrană, chiar și cele curate, nu erau tăiate și nu erau pregătite în mod corect după regulile levitice. Nu erau tăiate în așa fel ca sângele să se scurgă cât mai mult. Ei nu cunoșteau aceste reguli pe care evreii le știau foarte bine. Ei nu îndepărtau grăsimea, chiar din contră foloseau cât mai multă grăsime, pentru că grăsimea dă o anumită dulceață cărnii, lucru pe care evreii nu le foloseau. Deci chiar și mâncarea curată, animalele curate, nu erau tăiate și nu erau pregătite corect după regulile biblice. Apoi, animalele și alimentele care erau puse pe masă treceau prin anumite ritualuri, sfințite la un altar sau altul, sau veneau diferiți preoți și făceau fel de fel de ritualuri și erau asociate cu sărbătorile religioase. Pe lângă, adică mâncarea aceea era împreună cu dansuri rituale, cu închinări rituale făcute zeilor, socotind că este darul oferit de zeul Cutare sau adus zeului Cutare, lucru pe care Daniel nu dorea să-l facă. El nu dorea ca prin mâncarea și băutura pe care o are să aducă o cinstire zeilor păgâni. El nu dorea să închine un pahar de băutură unui zeu păgân. Nu dorea să facă acest lucru. Motiv pentru care s-a hotărât să nu mănânce, să nu participe la masa imperială. Era o mare sfidare. Era o mare provocare pentru babilonieni. Nu s-au mai întâlnit niciodată cu așa ceva. Gândiți-vă că orice om din tot Imperiul Babilonian socotea o cinste extraordinară să fie la masa aceea și să mănânce de acolo. Până când câțiva tineri evrei spune, nu vă supărați, noi refuzăm. Erau cu adevărat ciudați. Erau cu adevărat ieșiți din comun. Nu numai atunci, dar până astăzi. De aceea, ori de câte ori cineva ne invită la masă, atunci se observă diferența. Mi-aduc aminte că eram copil, cred că aveam 4 ani, când tata atunci a început construcția casei și nu prea aveam unde să dormim. Și m-a dus în vecin la niște rude, rude de ale noastre, dar care nu aveau credința care o avem noi. Și rudele, normal că m-au așezat la masă să mănânc. Și n-am vrut să mănânc absolut deloc. Nici n-am vrut să mă așez la masă, mi-aduc aminte. Și apoi mi-au dat un măr. Mănâncă un măr. Nu, dar de ce nu mănânci? Că este un măr, uite, nu-i carne, nu-i nimic. Nu că voi l-ați uns cu un soare și mă spurcați. Așa am înțeles eu. Și a trebuit să cheme pe mama să mă duc acasă, să-mi dea de mâncare, pentru că nu am vrut să mă așez la masa aceea, nu cumva să mă spurc. De ce? Pentru că știam de mic povestea lui Daniel. Mama mi-a povestit-o. De mic, de mic. Și știam că Daniel, când a fost dus la masa unui păgân, a refuzat să mănânce. Eu nu știam prea multe, știam un singur lucru. Dacă vreau să mă păstrez curat, nu trebuie să mănânc de acolo. Și n-am mâncat. Daniel avea un ideal, sfințenia. Nu pot altfel. Aici sunt, aici vreau să rămân. Este era idealul lui. Daniel avea principii clare biblice, pe care le-a învățat din copilărie. Regulile levitice, cu animale curate, cu modul curat de pregătire, cu modul curat de a te prezenta. De exemplu, un evreu religios nu se așează la masă până când nu își face spălarea rituală. Chiar dacă el nu înțelege aspectul igienic al problemei, dar acum 3.000 de ani în urmă, această spălare rituală era mult, mult înaintea altor păgâni care nu aveau niciun aspect de acest gen. Ea includea și spălarea fizică și cea igienică, pentru că dacă te speli pe mâini cu apă, normal că te cureți, nu? Era un pas înainte, în modul motivat doar de un singur aspect religios. Observați că toate regulile levitice referitoare la modul de viață sunt de fapt reguli igienice, reguli sanitare, motivate doar religios. Omul nu știa ce sunt microbi, nu știa alte aspecte, știa un singur lucru. Dumnezeu e sfânt și eu trebuie să mă păstrez sfânt. Și oamenii care au făcut acest lucru, într-adevăr, și-au păstrat și o sfințenie, dar și-au păstrat și o sănătate mai bună. Iată cât de importantă este această regulă. Daniel credea într-un Dumnezeu care poate să-l ajute. Și a cerut celui care îi supraveghea: pune-ne la încercare și o să vezi. El credea că Dumnezeul lui le oferă lor tot ceea ce este mai bun. Vreau să vă spun că de multe ori, copil fiind sau tânăr, mi-a pus întrebarea: de ce Dumnezeu nu-mi dă voie să mănânc, să beau sau să fac altceva? Uite, tot fac acest lucru și mă gândeam, ce frumos trebuie să fie, ce bine trebuie să fie, ce gustos trebuie să fie lucrul acela. Deci, exista această tentație ispită în mintea mea. De ce Dumnezeu mă oprește? Și încercând să-mi dau tot eu răspuns, mi-am pus întrebarea. Dumnezeu știe mai bine. El, dacă mi-a interzis să fac acest lucru, înseamnă că așa este mai bine pentru mine. Și am pățit de vreo 2 ori că am ars niște becuri, am ars niște aparate, pentru că le-am băgat la o tensiune mai mare. Și zic, uite, vezi, numai un pic a fost curentul mai mare și de ce s-a produs. Dumnezeu știe bine la ce tensiune lucrează trupul meu, cu ce alimente trebuie să hrănesc trupul meu ca să funcționeze bine. Și fără să înțeleg prea multe, fără ca să poate chiar să-mi convine prea bine, am ales să accept ceea ce spune Dumnezeu că este mai bine așa. Și a făcut Daniel. E un Dumnezeu care știe mai bine, care mi-a fixat niște reguli și vreau să-i rămân credincios. Pentru că dacă voi respecta acestea, el îmi va spune, e sfânt, după cum și eu sunt sfânt. Dacă vrei să fii un sfânt, nu trebuie să te duci într-un vârf de munte, să te izolezi, să faci nu știu ce. Trebuie să respecti aceste reguli oriunde ai fi, chiar și în casa împăratului. Foarte interesant. Daniel a reușit. Daniel a reușit. A avut o sănătate mai bună, a avut o viață lungă, i-a îngropat pe toți împărații babilonienilor și a slujit și cu împărații perșilor. Nu-i asta? Este extraordinar? La 80 și ceva de ani să fii încă prim-ministru? Vă dați seama ce minte ageră, puternică, chiar constituția fizică puternică, ca acești împărați păgâni să le aleagă pe el, care venea dintr-un imperiu înfrânt de babilonieni, să le aleagă mai departe în guvern. Vedeți rezultatul. o sănătate extraordinară, o inteligență extraordinară, un succes nemaipomenit. Când a venit Nebucadnețar să asiste la examenul final al școlii de pregătire, constată că tinerii evrei erau de 10 ori mai deștepți. Constată că fizicul lor arăta mult mai bine decât a celorlalți. Și îmi imaginez că Nebucadnețar, un om foarte inteligent, l-a întrebat pe administrator: mă, ce ai făcut? Ce le-ai dat de mâncare? Când cineva e deosebit, în primul rând, ce mănânci? Împărate, să spun ceva, mi-e frică. Dar oamenii ăștia n-au vrut să mănânce nici un pic de carne. Cum? Da, am mâncat doar vegetale. Și de aia sunt așa, de aia. A fost probabil primul experiment medical despre superioritatea alimentației vegetariene pe care Nebucadnețar, un împărat foarte inteligent, dar pe foarte inteligent, l-a constatat și a și oprit acolo la curtea lui pe acești tineri pentru că erau extraordinari. Lecția istoriei este foarte clară. Compromisul te duce la eșec în drumul lui Esau. Vrei să-l urmezi pe Esau? Nu cred. Sfințenia te duce la succes în toate căile. Ai puterea să alegi sfințenia? Ai voința să stăpânești poftele? Ai dorința să reușești în toate? Să fii puternic, inteligent, sănătos și cu o viață lungă? Alege calea Bibliei, nu compromisul. Alege sfințenia. Pune un cuțit poftelor tale și Dumnezeu să te ajute ca să poți urca pe treptele pe care a urcat Daniel. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor. Rămânem cu această lecție importantă. Alege sfințenia, alege principiul biblic. Dragi prieteni, ne despărțim aici, dar vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune Lecțiile Istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând! Thank you.